Virðulegi forseti. Ég fagna því að hæstvirtur innanríkisráðherra skuli stíga þetta skref að fækka stofnunum. Ég velti því þó fyrir mér hvort að það eigi ekki að stíga stærri skref og sameina Neytendastofu og Samkeppniseftirlitið. Ég held að það séu rök fyrir því að skera núna upp eftirlitskerfið, efla þær einingar sem eftirverða og gera þær svona betur í stakk búnar að sinna sinnu löggilta hlutverki. Vandinn kann hins vegar að vera sá að Samkeppniseftirlitið er á forræði annars ráðherra en hæstvirts innanríkisráðherra og spurning mín er til hæstvirts innanríkisráðherra: hafa farið fram einhverjar viðræður á milli atvinnuvegaráðuneytis annars vegar og innanríkisráðuneytis hins vegar hugsanlega sameiningu eða frekari samvinnu þessara tveggja stofnana? Ef svo er ekki, kemur það til greina vegna þess að hér eru verulega fjármunaræða? Samkeppniseftirliti fær tæplega 400 milljónir króna á komandi ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi og Neytendastofa 184 milljónir. Og ég hygg að það sé nú hægt að ná töluverðum sparnaði með samþættingu þessara stofnana.
Þá svarar andsvari hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur